que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.
Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Un saludo de aquí, de Radio Leiros, como cada semana, como cada xoves, damos esa benvida ao Fío Aberto, coa presencia en directo nos micrófonos de Radio Leiros do alcalde, de Ángel García Seoane. Moi boas tardes e benvido, alcalde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
Recordamos tamén, como cada semana, que a súa disposición teñen dous números de teléfono, son o 981-631078, é o teléfono directo de Radio Leiros, 63-78, ou 981-610000, por si lle queren facer algunha pregunta en directo ao alcalde. Comezamos falando de orzamento, os orzamentos xerais do Estado. Xa se coñece, alo menos, o proxecto de orzamentos, alcalde.
Non sei que é o que se coñece. Aquí na Coruña non coñecemos nada, non? É un insulto, non? Eu veño dicindo varios anos, eu dixen aínda outro día en un programa de radio, é alarmante o trato que se lle dá a esta comarca, non? Por parte dos gobernos do PP e por parte dos gobernos do PSOE e dos señores de Podemos, non? E digo que é alarmante porque vemos unha vez máis que a comarca da Coruña se margina e nos chulean, porque decir que financian o proxecto da Ría, non? O dragado da Ría para o ano 21 e 22, cando xa estaba supostamente para adxudicar no ano 20, non? E había diñeiro para él, se levaron o diñeiro que había deste ano para esas cousas que eu decía do ministro de Transportes de Carreteras do Goberno de Madrid, e cando lle deron a zona de Valencia o tema do porto, os 300 millóns de deudas que tiñan, que lles pagaron, colleron cartos, todos os cartos que había no orzamento, non? Como non había orzamentos aprobados, foron recolectando daqui de aquí a da lei, e para xuntar as dádivas que lle había que dar para recuperar, sanear as contas da Comunidade de Valencia. E tamén hai que recordar que en aquel momento tamén se levou adiante, por parte do ministro, que é da zona de Alá, se levou tamén a recuperación das autopistas da costa que vai hacia Cataluña, xa non pagan, non? É un insulto constante, non? Pero bueno, a cidadanía é a que ten a palabra, e a cidadanía é a que actúa. O que hai que dar conta é de como nos chulean los unos e los otros, non? Como se burlan desta comarca, non? O tren de cercanías, perdón, o tren de que vai a Langosteira, o Porto non ten posibilidades de mellorar a industria na zona da Coruña se o Porto non ten realmente un tren que entre nese porto. Se fala de que se vai eliminar definitivamente os portos actuales dentro da Bahía da Coruña. Pois, se non hai unha previsión, non, de transporte a través do tren que entre no porto de Langosteira, pois non virán empresas para aquí. A pesar de que hai polígonos importantes ubicados en a Coruña, entre Arteixo e Coruña, en Arteixo mismo ou en Laracha, para empresas incluso, non só pequena empresa, sino grandes empresas, non, e que alguna delas pode ter algún problema a veces de tema de contaminación que se habrá que controlar a nivel dos ministerio e a nivel da Xunta de Galicia. Pero bueno, xa digo, non vai haber un crecemento aquí na comarca mentras non haya inversións fortes na comarca, non? E a min eso, bueno, pois como dice outro, non son adivino, pero isto o adivinaba calquera, non? Calquera adivinaba o que iba a pasar. A Coruña, unha vez máis, se quedou sin Alfonso Molina, que é unha trampa tremenda, porque a Ponte Pasaxe, xa comentamos aquí en outros programas de radio que houve, mentras non se faga Solimar, non se poden abordar as dúas obras xuntas, porque sería un caos total. Pero que claro, é que Solimar, retraso, ahora iba a empezar no mes de outubro, e resulta que, e xa tocamos outro tema que estaba aí, hai dous anos, se acorda, o Concello de Leiros lle se entrega todo o suelo necesario para facer as obras. Fala cos propietarios da finca aquela que linda carría, se lle dan 2000 e pico metros dese terreno, outros terrenos que tiña o Concello por ali, e resulta que ao final dicen, no, é que fai falta tamén 7 metros e medio, ali onde está a Torre de Beiramar. E, bueno, pois a Torre de Beiramar terán que expropiar ustedes, porque nos non temos aí a posibilidad de negociar con 90 propietarios da Torre de Beiramar, non? Que ten 90 pisos. Bueno, pues a noticia que aparece ayer en la prensa parecía que o titular era el ministerio va a expropiar a 90 propietarios, parecía que eran 90 fincas, ¿no? Resulta que non lles toca nin a un centímetro cada un. Non son, son 7 metros e medio, non lles toca nin a un centímetro cada un, non? E resulta que parecía que bueno, que a obra que se iba a fazer unha... É unha carallada tan grande todo. É unha... Isto por que ocurriu? Por que non está pagada esa expropiación desde hai 2 anos? Porque como veu o tema do COVID, se traballou online, non sei que, os papeles están nas mesas, nos despachos, e ali onde están as cousas. Non? Porque no ordenador está o que lle metes, pero non un expediente con un montón de actividades e de temas a resolver. Bueno, pois, agora hai que esperar o ano que ven para empezar Solimar. É que é indignante. É tan indignante, non? Canto mangante hai neste país cobrando, canto mangante hai cobrando na administración pública, non? Ayer botaba un reportaxe, por certo, no 4, no Canal 4, moi tarde, porque a esa hora non vea xente, non? Era sobre os postos de empleo dos partidos cando entran nas administracións e que poñen, colocan a persoas en postos de empleo desos que se poñen directamente, non? Con sueldos o menor de 35.000 euros. Xente que non pisaba para nada a administración. Sacaban un caso de Granada donde no cementerio de Granada contrataron 5 personas para informar que non habían pisado os sepultureros que estaban ali. Foi a televisión a entrevistarlos e os xardineiros. Usted veu por aquí alguna vez algún destos 6 en la vida. Cobraban sin ir a traballar e siguen cobrando sin ir a traballar. Los asesores del ministro, del otro ministro, en cada ministerio debe haber de 200 asesores para arriba. ¿Pero para qué? ¿Para cobrar? ¿Para chulearnos? ¿Para malgastar o dinero público do pueblo? ¿Non? E non facer as obras que realmente necesita a población. ¿Non? Isto é unha situación vergoñenta, que, bueno, eu seguirei denunciando todo o que me dé a gana, dicindo todo o que quero. Algunos dirán que, bueno, este está loco, este está non sei, ou de que dice, que... Eu digo o que sei, que é bastante. Levo moitos anos na administración para saber como está a máquina da administración estatal, non? E iso que non estuve en outras latitudes. Imagínate que entrar en outras latitudes. Ahora mismo estamos na comarca, co meu grupo político, e se alporizan unhos e outros porque indagamos, porque se contrata a dedo en Culleredo, en Cambre, porque se fai en Arteixo tamén a contratación a dedo, porque non se salgan os contratos que oficialmente é obligatorio, non? Porque se contratan personal a dedo sin convocatorias de plazas no consorcio, etcétera, etcétera. Todo isto, eu supongo, dice, no, todos contra gelo, claro, hombre, e máis que estaredes, non? Porque non vou parar de denunciar, polo menos no que eu poida facer, denunciar a todos os falcatruáns que andan pola administración pública comendo a regocheo, non, e burlándose dos cidadáns. Por tanto, vergonzoso, a noticia de ayer da Voz de Galicia era, parecía que había que facer a de Dios, non? E que 90 propietarios, e resulta que non lles toca a centímetro, nin a un centímetro lles toca, a 0,80 de centímetro, non? A cada un deles. E isto xa digo, é o que temos. Os orzamentos, non hai nada para a Coruña. Non hai nada. Non hai nada. Logo ven 100.000 euros para a Vial de Azoito, 100.000 euros para a Puente Pasaje. Isto leva vindo desde hai 10 anos. Con 100.000 euros non vos nin as pólizas do escrito que fagas. Non pagas nin as pólizas.
Ahora xa non levan pólizas.
Non, xa, pero non, nin as pólizas pagas. Claro. Non? É un insulto. Pero bueno, é o que hai. É o que hai.
Solimar empezará o ano que ven, daquela.
Solimar está contratada, está firmado o contrato. Espero que non teñan que indemnizar a empresa con esa disculpa, porque agora a empresa pode dicir que non empezou, por culpa dele se pode chegar a pedir revisión de precios. É que esa é outra. Vai a unha obra, salen en 10 millóns e pico, acollen en 8, claro, como vai cobrar a diferencia? Ao mellor, non? Se acaso, pois a empresa, como xa non pode empezar en tempo, tiña que empezar en este ano, igual se lle ocurre pedir revisión de precios. E ya hai que pagar. E así vai recuperando a baixa que fixo. Hablando en plata, unha mierda todo.
Seguimos. Recordamos que temos 2 números de teléfono a disposición dos nosos ointes, 981-63-1078, teléfono directo á radio, 981-61-0000. Avanzamos noutros asuntos. Alcalde, hoxe celebrarse pleno ordinario correspondiente a este mes.
Sí, se aprueba en este pleno, van diversos temas, tres, por citar tres, los más importantes que van, vai a aprobación dunha ordenanza de talas, para que nadie poida facer o que lle dá gana neste municipio, nos montes, non? A xente que ten madeira nos montes pode vendela, pero cunhas condicións determinadas, e o madeirista que ven non pode facer o que lle dá gana no monte. O que tenga madeira ten dereito a cobrarla e vendela, non? Cas normas que se poñen. Pero o madeirista ten que respetar este municipio. Non poden destrozar os camiños, non poden, non vaise controlar o tema dos eucalitos, non? Hai outra madeira que dá cartos e moitos máis que eucalito e non se planta e hai que plantala, ese tipo de madeira, non? O señor que ven a cortar, o madeirista, ten que avalar a replantación. Ten que avalar a replantación no bosque, ten que avalar a restauración de camiños se o rompe. Bueno, todas esas cousas hai que poñelas en claro para que o que veña aquí a traballar sepa o que ten que facer e o que venda sabe o que o pode vender, non? O que vende, venda madeira, uh-huh. E o que ven a comprar, ten que comprar cas condicións a hora de cortar que se lle poñen do concello. Está realmente, a ordenanza está máis pensada nos que veñen a cortar a madeira que no ciudadano que tenga madeira, non? Que ten o bosque. Por tanto, ese é un dos temas. Outro tema vai unha declaración institucional, se si todos os grupos estamos de acordo, se si non se aprobaría polos que estamos de acordo, sobre a directora de Canide. Non? Ajá. E outro tema vai tamén unha moción sobre a Casa do Mar de Mera. Casa do Mar de Mera se fixo no seu día como servicio aos mariñeiros, deixou de prestar servicio aos mariñeiros, tamén desapareceron a maior parte dos mariñeros, pero a casa tiña que seguir prestando servicio principalmente como centro de saúde. Hai dúas oficinas abaixo, que é como cando eu cheguei aquí ao Ayuntamento de Oleiros, que as oficinas que había para atender os veciños era a cárcel municipal, donde atendían os nenos pequenos, e outra anexa que había ao lado. Pois o de Mera parece que ainda estamos en hai 40 anos, non? Unha casa nova, pero dúas oficinas ali abaixo para atender os veciños. E non, ten que ter unhas instalacións como ten Perillo, como ten Santa Cruz e como está aquí en Oleiros, que son...
Ese sitio hai non aquel edificio.
E hai sitio de sobra. Temos a planta de arriba a valeira totalmente, non? Sin nada. Sin nada iban a facer unha residencia de terceira edad en aí, e temos a planta baixa que está en valeira totalmente, non? Uns locales que ocupa a cofradía, que o cofradía que non ten vida ninguna, por certo, e que lle sobra un local para facelo, e os outros locales que están valeiros ali, cando podía haber tres ou catro médicos atendendo os cidadanos da zona norte do municipio. E en eso vamos loitar para que sea máis pronto que tarde que sea unha realidade este tema.
Bueno, pues tenemos una llamada telefónica. Damos de paso. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adiante.
Sí.
Era para hablar con el señor alcalde.
Estoy escuchando, sí, adiante.
Mira, sí. Era para darles gracias porque vinieron a cortar los plátanos aquí en Abeleiras de Abaixo, en la Rúa dos Tellos.
Sí.
Y más limpar los alcantarillados, tantos tapados, y vinieron hoy también. Por primeira vez en moito tempo fixeron caso ás chamadas de aquí dos vecinos.
Bueno, nos facemos caso moitas veces. Pasa que Oleiros urbano en casi a súa totalidade, non? Unha extensión tremenda, 90 núcleos de población antigos, 38 urbanizacións. Imagínate a cantidad de... A veces hai veciños que dicen, no, que non teño luz averiada, ten dúas ao lado que encenden, pero teño, a de enfrente da miña casa non encende. Pero claro, é que nos temos 12.700 puntos de luz. Imagínate, non? Habrá que atender todas estas necesidades que se presentan polos veciños cando denuncian, isto non funciona. Se non funciona un alumbrado entero nunha zona, é prioritario ir a arreglar un punto de luz a outra, non? Esas cousas, bueno, son, se van marcando así, pero a veces se tarda porque, xa digo, hai moito traballo, pero é nosa obligación é abordalo e mellorar as condicións de vida en cada localidade.
Sí, bueno, pero eu estou falando de que hai moitos anos que estamos a veces solicitando nada, esta vez por eso chamo, porque hay que chamar para lo bueno y para lo malo.
Vale.
Que chamamos antes ayer y ya están los registros todos limpios porque vale. Estaban tapados de ahí, hay muchísimo tiempo.
Vale. Yo a tu voz la conozco.
Sí.
Me parece que conozco.
Sí.
Vale. Muy bien, gracias por la... Por a súa chamada.
Hai moito tempo que non falamos, pero ainda recordo a túa voz,
Vale.
Gracias e boas tardes. Seguimos, bueno, do pleno xa nada máis, xa comentou estas cuestións, a declaración da súa directora de Canida, a moción da Casado Mar de Mer e a aprobación desa ordenanza de Talas, entre outros asuntos. Contratación da rede de auga da Rúa do Mar.
Estamos estos días, daqui a fin de ano, se van a contratar en totalidad 52 obras. 52. Estamos sacando cada semana entre 3 e 4 proxectos que teñen que empezarse. Algunos xa en este ano, unha vez contratado, uh-huh. E outros a principio en xaneiro, febreiro, terían que estar tamén as obras en construcción, non? Esta que vou falar agora é unha obra moi necesaria, que é a contratación da rede de aguas na Rúa do Mar, a mellora rede, unha rede que está casi obsoleta, por 315.869 euros, e que vai desde as viñas de Babilonia ata a Rúa do Aro, non? Uh-huh. Por tanto, bueno, pois para darlle a... Tamén está previsto que hai un problema serio de alcantarillado veixando de Rúa do Mar, pasando por diante das cafeterías, non? Hasta frente ao hotel, uh-huh. Que aí hai que renovar unha rede de alcantarillado que tamén a sacaremos de inmediato, e o mellor facemos coincidir parte das obras para non andar excavando dúas veces por unha é o alcantarillado e outra é agua, parte delas o mellor se fan coincidir no tempo.
O sea que neste momento hai, digamos, un montón de...
Un montón de obras, estamos falando de obras por 5 millóns de euros. Uh-huh.
Sí. Muy ben, pois hasta aquí chegamos.
Me gustaría que Madrid fixera unha cousa parecida na comarca. É que non hai nada, non ven nada. Non
ven. Sí. Bueno, a de Solimar parece que con retraso, ainda con este retraso, pero por fin...
Ao mellor hai que ir ali a dormir outras noites.
Por fin se abordará, ¿no?
Esperemos que non.
Gracias, alcalde. Hasta a próxima semana.
Hasta logo, Dios.